Kom ons blaai na Lukas hoofstuk 19. Maar voordat ons dit lees, volgende week vier ons regtig seker die belangrikste van al die Christelike feesdae. Jesus se kruisiging en sy opstanding. Nou sy helle lyding, sy heerlike oorwinning, wat vir elkeen wat in hom glo totale ewige verlossing bring. Dis wat ons vier. Nie net volgende week nie. Ons vier dit deur ons hele lewe, elke Sondag. Maar volgende week fokus ons spesifiek daar. Dus sy hele lewe op aarde het opgebou na daardie moment. Hierdie klimaks het gekom van ver af. Eers stadig, geleidelik, toe hy begin het met sy bediening, maar al hoe vinniger en al hoe feller het dit opgeloop na daardie laaste week toe, en dan eskaleer dit in een week na 'n breekpunt toe, wat lei na sy vernederende en sy wrede teregstelling. Hierdie finale konfrontering met die fariseërs en die priesters het hom nie verras nie. Inteendeel, dit is hy wat die tyd bepaal. Dit is hy wat hierdie week so vinnig draai, laat dit tot die klimaks kom. Dit is hy wat seker maak dat dit gebeur presies op die Paasfees, waar hy geslag word as God se paaslam, soos God dit nog altyd bestem het. Jesus gryp in en hy bepaal die tyd. Hy begin hierdie finale botsing deur so openbloot en blatant in Jerusalem in te kom. Dis asof jy kan sê hy stap in die hoofkwartier van sy vyande in. Hy doen dit nie stilletjies nie. Nie skuil nie. Hy doen dit in 'n optog van 'n skare mense wat hulle opgewondenheid, hulle uitbundigheid net nie kan beteël nie. Dit is regtig belangrik wat hier gebeur. Al vier evangelies beskryf dit. Ek wil Lukas lees. Want Lukas sit iets by wat vir ons help om te verstaan hoe is dit moontlik dat hierdie selfde skare wat op die eerste dag van die week hom loof en prys as die koning, die Messias, die een wat sou kom, en dan net 6 dae later skreeu hulle kruisig hom. Hoe is dit dat dit gebeur? Lukas se weergawe help ons om dit te verstaan. Kom ons lees dit. Lukas 19 van vers 28 tot vers 44. Die eerste deel van hoofstuk 19 gaan oor Jesus wat in Saggeus se huis was in Jericho, en hoe hy daar dan 'n gelykenis vertel. En dan lees ons verder. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage in Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels vooruit met die opdrag: "Ga na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle aankom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra waarom maak julle hom los, moet julle antwoord: die Here het hom nodig." Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle: "Waarom maak julle die donkie los?" En hulle antwoord: "Die Here het hom nodig." Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys met oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing: "Loof die koning wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en ere aan God in die hoogste hemel." 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: "Meneer, maak stil u volgelinge." Maar Jesus antwoord: "Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep."
Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil. En gesê, as jy vandag toch wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor, daar sal daar oor jou kom, dat jou vijande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante af beleer. Hulle sal jou met die grond gelijk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op 'n ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Dis die woord van die Here. Nog voordat Jesus hier Jerusalem toe gekom het, het die fariseers lankal al besluit dat hulle hom wil doodmaak. Dit het gebeur daar, nadat hy vir Lazarus, rukkie voor dit in Betanië, uit die dood opgewek het. Ons lees daar in Johannes, hoe hulle gesien het, hoeveel mense in hom begin glo het. En dat die fariseers gedink het, dit gaan tot 'n geweldige opstand lei. 'N opstand teen hulle, maar ook 'n opstand teen die Romeine, en die Romeine sal dit nie duld nie, hulle sal hierdie volk hier platvee, dat daar niemand oorbly. En dis wat hulle wil keer, hierdie opstand wat die volk sou bring. Hulle wil hom stil maak. En daarom het hulle besluit om hom dood te maak. Hulle het ook reeds die bevel gegee, dat as enige iemand weet waar hy is, dan moet hulle hom aangee, sodat hy in hegtenis geneem kan word. Jesus weet dit. En nou verstaan jy, hoe uitdaging is dit vir hom? Hulle wil weet waar hy so dat hulle hom in hegtenis kan neem, en hier stap hy in. Hier kom hy in Jerusalem in. Nie stilletjies nie. Hy kondig aan, dat hy hier is. Hy ren nie op 'n donkie, omdat hy sukkel om te loop nie, of omdat sy voete seer is nie. Hy het nou net iets soos 30 kilometer van Jericho afgeloop. Betanië is maar 3 kilometer ver van Jerusalem af. Hy doen dit vir 'n baie spesifieke rede. Hy wil 'n punt maak daarmee. Die skare wat hom daar ontmoet, het nou al lank al begin wonder. Is hy nie dalk die beloofde seun van Dawid wat sou kom en sy ewige koninkryk sou vestig nie? Paar keer het ons, lees ons in die evangelies waar hulle daai vraag begin vra. Toe hy op sy donkie inkom, toe wonder hulle nie meer, want toe weet hulle. Toe weet hulle, en dis die punt wat Jesus maak. Hy doen dit met 'n donkie, omdat God precies dit voorspel het. Deur die profeet Sagaria, sê die Here, jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig, hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig, hy ry op 'n donkie, op die hings vol van 'n merrie. Hy kom op 'n donkie, want hy wys vir hulle, ek is die koning. Hy verkondig dit vir almal, daar is nie meer 'n bietjie hier en 'n bietjie daar en 'n bietjie wegkruip en 'n bietjie wonder nie. Jesus self sê, dit is wie ek is. Ons kan ons die vreugde van daardie mense nie voorstel. Deur die eeue al, wag hulle en nou is hy hier. Die tyd het aangebreek. Hulle het sy wonderwerke gesien hierdie laaste paar jaar. Hulle het gesien hoe die natuur gehoorsaam is aan hom. Hoe hy siek is en gebreklik is met sy woorde net genees. Aan hulle vat en hulle word gesond. Hulle het gesien hoe hy dooi is, uit die dood laat opstaan. Dit het laat wonder, maar hulle wonder nie meer nie. Hulle is seker. Dit kan nie anders nie. Hy is die Messias. Die tyd is hier. God gaan verlos. Hy gaan ons red. Die verlossing is op hande. En dis hoekom hulle hom eer as 'n koning.
die gebruike wat hulle daar gehad het, die kleerle wat hulle voor hom uitgooi, 'n eer betoon aan die koning. Die palmtakke wat ons van by die ander evangelies lees, die palmtakke wat hulle voor hom gooi om hom te verheerlik in die vreugde van hulle verlossing. Hulle sing uitbundig en in vreugde hierdie jubelsang uit Psalm 118. Jare al sing hulle hierdie psalm in die afwagting en in die verwagting en ag mag dit tog eendag gebeur. Maar nou sing hulle dit nie in afwagting nie, hulle sing dit in vervulling. Dit het gebeur. Hy is hier. Geseend is die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. En dan die kontras. Die fariseërs wat so gefrustreerd raak, en Johannes lees ons dat hulle sê, dit lyk asof die hele wêreld agter hom aanloop. Ons moet hierdie skare stil kry. Maar natuurlik kan hulle dit nie doen nie. En daarom vra hulle vir Jesus om hulle stil te maak. Kan daar 'n groter ironie wees? Dat die geestelike leiers die seun van God vra om mense stil te maak wat hom verheerlik. Mens kan jy dit nie indink nie. Maar die tyd het gekom dat almal weet. Die tyd het gekom dat almal gekonfronteer word met hom en met wie hy regtig is. Hy maak niemand stil nie. Trouwens, hy gebruik 'n bekende idioom uit hulle tyd om te wys hoe onmoontlik is dit om dit stil te hou. Want as hulle sou stil bly, dan sal die klippe dit uitroep. Nooit, nooit weer sal die waarheid oor hom stil gemaak word. Nooit weer. Nie daar in Jerusalem nie. Deur alle eeue nog nooit. Nie in ons tyd nie. En nooit totdat hy weer kom sal hierdie getuienis stil wees. Dis 'n belangrike boodskap. Dis regtig 'n wonderlike boodskap in hierdie teks, dat Jesus, die seun van Maria, dat hy werklik die ewige seun van God is. Dat hy die een is wat die slang se kop sal kom vermorsel en het. Dat hy die saad van Abraham is en wie die nasies van die wêreld geseën is. Dat hy die seun van Dawid is wat sy ewige koninkryk tot stand bring. Ons hele lewe moet dit uitsing. Ons moet uitroep, ons hele lewe moet getuig daarvan. Jesus Christus is ons verlosser, ons koning. Ons lewe moet dit uitbulder. Geseend is die koning. Hy wat kom in die naam van die Here, vrede op die in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Maar iets is nie reg nie. Iets in daardie skare het 'n wanklank aan hom. Hoe kan dit wees dat hierdie skare wat die waarheid weet het, dat hulle wat hier by sy intog hom prys en verheerlik, dat hulle maar net 'n paar dae later hom uitjou en beledig en aandring daarop dat hy gekruisig moet word? Hoe is dit moontlik dat geseend is die koning in 'n paar dae verander word na kruisig hom? Jy sien, in hulle opgewondenheid oor wat hulle gedink het hy vir hulle sal kom doen, was hulle blind vir die waarheid reg voor hulle oë. Het jy dit raak gesien? Hulle het die kontras gemis dat die koning nie op 'n trotse, grootse oorlogsperd 'n strydros ry nie. Die koning ry op 'n nederige, vaal donkie. Dis nie maar net 'n ander rydier nie. Dis 'n spesifieke en 'n baie belangrike boodskap. Hy het nie gekom met mag en met krag om 'n stryd te voer nie. Om in heerlikheid gekroon te word in hierdie ou wêreld nie. Hy kom in nederigheid om vrede te maak. Hy kom op 'n donkie om homself prys te gee. Om in die vernedering en in die helse lyding 'n losprys te betaal sodat mense weer vrede met God kan hê. Dis baie 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 belangriker as dit wat hierdie klomp gedink het oor die Romeine en oor siektes en goed. Maar hulle is blind daarvoor. Hulle lewensfokus was net vasgenaal op hierdie ou lewe waar die Romeine hulle grootste vyande was. Honger en dors en siekte en geweld en onreg en doodgaan was vir hulle die ergste beproewing in hulle lewe. Hulle eie voorspoed en hulle veiligheid en hulle voorkeure en hulle rustigheid was hulle grootste, hoogste begeerte. Maar van die geweldige groter penarie van elke mens, van elke sondige mens wat voor die allerheilige God se regterstoel moet staan, dit het nie 'n rol gespeel nie. Hulle het daarvan geweet. Hulle het sekerlik daaroor gedink, hulle het definitief daaroor gepraat en hulle het God se woord daaroor aangehaal. Maar dit het nie regtig 'n rol gespeel in hulle lewensuitkyk en hoe hulle die gebeure in tyd ervaar het nie. Dit was iets daar een kant en dan leef hulle hier. Hulle sou kon praat en het gepraat van sonde en van 'n ywer om daarteen te veg. Maar van totale verlorenheid sonder God se genade, dit het nie 'n rol gespeel. Om verlos te word van die Romeine en van siekte en van lyding en van honger en van onreg en van hartseer, dit was vir hulle die belangrikste, baie belangriker in hulle lewe as die verlossing van sonde. Vrede en rustigheid in hierdie ou wêreld het 'n groter rol gespeel as vrede met God. Hulle sou dit sekerlik nie so sê nie, maar dis waarvan hulle lewens getuig. Die knegg van God, waarvan Jesaja so helder en duidelik profeteer, was reg voor hulle op 'n nederige donkie en hulle het dit misgekyk. Want in hulle gedagtes het hulle vasgeklou aan 'n koning wat op 'n oorlogsperd op 'n strydros sit. Hulle kyk die donkie mis. En daarom huil Jesus. Hy pik nie net 'n traantjie weg. Die woorde wat hier in die oorspronklike gebruik word, sê eintlik hy het in trane uitgebars. Hy huil bitterlik omdat hulle nie besef watter vrede hulle regtig nodig het. En dat hy daardie vrede vir hulle is nie. Hy huil omdat hulle hom miskyk en hom minag. En net hulle self in gedagte het. Hy huil omdat hy weet dat hulle God, die Seun van God, die ewige gaan verwerp en gaan verag en gaan laat doodmaak. Wanneer hulle agterkom dat hy nie aan hulle verwagtinge voldoen nie. Hy huil, want hy weet hulle opgewondenheid en hulle lofprysing is vals. Hulle prys hom nie. Hulle is eintlik net bly oor dit wat hulle gedink het hy vir hulle gaan doen. Soos daai Afrikaanse spreekwoord wat sê, dit gaan nie oor die hondjie nie, maar oor die halsbandjie. Gaan nie oor Jesus nie, dit gaan oor ons verlossing van die Romeine. En dan huil hy, omdat hy die verskriklike gevolge ken wanneer jy God minag. In hulle tyd beskryf hy dan haar fyn, wat presies so wat 40 jaar later gebeur het met Jerusalem, dat hy omsingel sal word, beleer sal word. Die Romeine het daai plek gelyk gemaak met die grond. Daar is nie 'n oorlog, selfs in ons tyd wat ons nou so deeglik in die nuus sien, daar is nie elende so erg as wat daar die stad getref is nie. Daar duisende kinders, vrouens, mans, almal uitgewis. En die wat hulle nie doodgemaak het nie, het hulle weggevat om in die sirkusse te gaan gebruik waar hulle lag wanneer die leeu's hulle vreet. Hulle het nie twee klippe op mekaar gelos. Selfs die heerlike tempel wat God se teenwoordigheid moet uitbeeld, is gelyk gemaak met die grond. Weet jy, hierdie gebeure, hierdie verstaan wat met daai skare gebeure, dit bring ons gemeente, dit bring elke gelowige, waar ons ook al in die wêreld is, dit bring ons voor 'n baie belangrike en 'n dringende vraag. Ons sê ons glo in Christus en ons aanbid hom en ons verheerlik hom, maar watter Christus aanbid ons? En watter verlossing verwag ons? Oor watter verlossing is ons bly en opgewonde? Hoeveel van ons aanbidding en ons lofprysing bly oor wanneer God nie aan ons verwagtinge voldoen nie? Hoe lank bly ons opgewonde oor die vrede wat God met ons het deur Jesus se werk? Hoe lank bly die lofprysing op ons lippe wanneer die reën nie kom nie, of wanneer die stormreën so kom dat dit ons alweer wil wegspoel? Of wanneer my geliefde siek word en siek bly en swaar kry en ly? Of wanneer ek nie 'n vriende het nie of 'n lewensmaat nie, of wanneer God nie vir my kinders gee nie? Wanneer dit nie met my besigheid goed gaan nie, of wanneer ek sukkel om my werk te behou en dit selfs verloor? Hoeveel lofprysing van God bly oor wanneer dit haglik in ons land en in ons samelewing gaan? Raak ons nie ook maar teleurgesteld in God wanneer ons nie sien dat ons die seëninge ontvang wat ons eintlik van hom verwag nie? Ons sing lustig dat ons sal aanhou juig selfs as daar nie 'n oes is nie. En dan, as daar nie 'n oes is nie, bly ons regtig besig om hom te loof en te prys vir die vrede wat hy vir ons gemaak het met God? Die skare in Jerusalem het hom geprys, want hulle was seker dat hy die Messias is. Hy was die seun van Dawid, hy is die seun van Dawid. Hulle was reg in hulle lofprysing. Maar toe die seun van God nie doen wat hulle verwag nie, toe verwerp hulle hom. En in veragting dring hulle daarop aan dat hy gekruisig moet word. Dit is nog steeds in ons samelewing so duidelik aan die gebeur. Mense wat hulle rug op God draai, omdat hy nie doen wat hulle verwag. Hulle gryp stukkies uit die Bybel uit, en omdat hy nie dit is nie, maar die ander goed wel is wat in die Bybel is, en mense nie die konteks in ag neem nie, omdat hy nie aan hierdie stukkies voldoen nie, raak hulle teleurgesteld in hom, en draai die rug op hom. Of wanneer hy vra dat ons moet lewe op 'n manier wat ons nie eintlik van hou nie. Party verwerp hom nie heeltemal. Hulle dink net dat hulle verstaan van God nader aan die waarheid is as dit wat hy in die Bybel sê.
En dan sou hulle dele van die Bybel so 'n bietjie eenkant toe skuif en nie meer lees of in ag neem nie. Of hulle sal dit herinterpreteer sodat dit inpas by hoe hulle dit wil hê en hoe die samelewing daarvan hou. 'N valse duiwelse vrede. Daar is selfs kerke wat dit doen en mense so leer. Maar weet jy, dan aanbid jy nie meer die ware God nie. Nie soos wat hy homself bekend maak nie. Dan aanbid jy 'n mensgemaakte afbeelding. Jy aanbid 'n afgod van God wat jy gemaak het met jou gedagtes. Dit kan tog nie. Jesus se trane sal nooit ophou. So was dit met die skare in Jerusalem. Daardie dele in die Bybel, soos Jesaja 53, waar die dienende, lydende dienskneg van God gewys word, die nederige een, die skuif hulle een kant toe, maar hulle gryp aan die een vas, wat hulle van hou. Die dilemma wat hulle het met God se straf op sonde, die is nie meer belangrik. Hulle was opgewonde en bly oor sy wonderwerke. Maar hulle sien nie raak dat hy op 'n donkie sit. En dis waar ek en jy met onsself moet ondersoek. Dink na oor jou gedagtes en jou woorde en jou gewoontes, jou optrede. Oor jou opgewondenheid en jou blydskap omdat jy 'n gelowige is en Jesus Christus ken wat vir jou vrede maak met God. Laat hierdie vrede met God jou regtig getuig en jou regtig in lofprysing laat uitbars. Maak nie saak hoeveel pothouls jy deur moet worstel nie, jy het vrede met God. Hoeveel keer praat ons oor al die ander gemors in die lewe? En hoe min praat ons oor dit wat hy regtig kom doen het? So vasgenaal op ons lewe hier dis kan die graf in die ondermaanse. En ons mis die groote prentjie heeltemal. Hy het ons vrygemaak. Vry van die sonde en die geweldige impak daarvan. Hy het vir ons vrede gemaak met die almagtige, allerheilige God. Daaroor moet ons sing en jubel. Daaroor moet ons verheerliking en om ons lewens voor hom te gooi. In alle omstandighede. Selfs wanneer my lewe anders loop as wat ek sou verwag. Selfs as dit heeltemal anders is as wat ek dit sou verkies. Hoe kry mens dit reg? En hier lê die kruks. Hier lê die kruks. En dit is wat hulle in Jerusalem daardie tyd nog nie kon weet nie. Maar ons het nie daai verskoning. Ons weet presies. Hier is die kruks. Hoekom dit kan gebeur dat ons nie ons rug op hom draai nie. Moenie na jou lewe en na die samelewing om jou kyk, na die omstandighede om daar in vrede en geluk en blydskap te vind nie. Dit gaan nie oor die Romeine en die siekte en die dood nie. Kyk na Christus. Jy moet nie net dink aan Christus en sy oorwinning nie. Dink spesifiek aan Christus wat besig is om vrede te maak aan die kruis. Sien hom in sy lyding om jou met God te versoen. En as daai beeld in jou kop is, dan kan jy nie anders as om hom te loof en te prys. As jy besef dat hy dit doen vir jou, dit is so belangrik dat die ander goed, wat regtig nie maklik is om mee te lewe nie, maar dat hierdie ander goed se belangrikheid net so 'n bietjie wegraak. Christus aan die kruis. Dis wat hy op pad is om te doen. Dis hoekom hy hierdie tyd so op mekaar druk, want dit is wat moet kom nou. Kyk na hom. Sien hom daar
Christus aan die kruis. Dis die enigste en die ware bron van alle lewensblyheid. En dan, as jy hom elke oomblik in jou hele lewe, in jou gedagtes op die kruis sien, dan sal jy nie anders kan as om getrou en aanhoudend te bly jubel en te loof. Geseend is hierdie koning, my koning Jesus Christus, want hy kom in die naam van die Here. Hy bring vrede in die hemel. Daardie vrede leef nou al in my. Geseend is die koning. Prys hom. Die heerlikheid is syne. En niks in hierdie lewe kan dit by my steel. Mag dit so wees. En juist nou sonde, Vrydag, dan kyk ons nou juist na wat gebeur wanneer ons hom aan die kruis sien. Wat gebeur in ons sodat ons hierdie vreugde kan erken en kan ervaar. En hoekom is dit so dat hierdie ou wêreldse seerkry niks van daai vreugde kan steel? Dit sien ons Vrydag as ons spesifiek gaan stilstaan om te sê, wat gebeur met my terwyl hy aan die kruis is? Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, die vrede wat Christus bring, wat hy bewerk, die vrede met u wat ons kry, omdat die Heilige Gees in ons die geloof werk, sodat ons Christus se vrede kan ontvang, o, dit wil ons laat uitbars en laat uitjubel van vreugde en opgewondenheid. Ag Here, ons wil ons klere voor u gooi, ons wil ons lewens voor u gooi. Ons wil ons self aan die gee as offers. In die heerlikheid wil ons besing. Help ons om dit te doen. Wil jy vir ons so 'n absolute sekerheid in ons lewe wees, die prys wat jy betaal aan die kruis om ons met jy te versoen, laat dit ons lewe se definisie bepaal. Ag Here, jy ken hoe ons in hierdie wêreld swaar kry het. Soms meer en soms minder. Soms korter, soms langer, maar almal van ons Here ken dit. Help ons Here dat hierdie goed nie ons vrede in ons harte sal steel nie. Dat dit nie ons lofprysing sal stilmaak nie. Maar dat ons sal borrel in opgewondenheid. Want ons is met God versoen. En dit is die vreugde in ons lewe. Dankie Here. Help ons. Amen.